тук в нашето шоу ще заострим вниманието ви към едно ново музикално училище в София. Георги Марков е тук при мен. Добър ден!
Здравей, Васко!
Здравей. Трябва ли да казвам Георги Марков младши?
Можеш и Георги Марков младши да наричаш.
Георги Марков младши. Познаваме го Георги Марков младши от когато беше Георги Марков дете, но това е... Тия много ги мраза, сега остава да дойде да почне да те щипкам по буските. Ще се върнем към това от кога и как се познаваме, но да започнем с това. Защо реши от просто музикант да направиш такава музикална школа тип училище?
Първо, възпитанието ми го изисква. И не съм смятал, че съм просто музикант. Хората в днешно време доста подценяват музикантите.
Мислиш ли?
Така смятам.
Добре, кога не са в такъв случай ги подценявали?
20-30 години. Всъщност не е толкова отдавна, но въпреки всичко е доброто старо време.
Мислиш ли?
Все още смятам така.
Добре, и... То започна музикалното училище, нека кажем как се казва то.
Училище се казва Бендхаус.
Не Пентхаус, а Бендхаус с Б, експлозивната съгласна Б и Бенда като група Бендхаус. Между другото, сега надничах в Facebook профила на Бендхаус и виждам, че всъщност това е от 15 или 13 май, т.е.
15 май официално стартирахме, да.
Но всъщност кога се роди тази идея?
Тази идея не е никак нова. Всъщност се върти в главата ми от, да кажа, години, откакто почнах се занимавам с преподаване на барабани. И тъй като винаги съм бил наясно колко е важно да имаш подходящи условия, да свириш, дори само помещение да имаш, къде да сложиш барабаните или инструментите, за всяка една банда е важно да има такова място, където да твори в крайна сметка.
Дори да се упражнява сам.
Дори само да се упражнява.
Особено предвид факта, че твоя инструмент, барабаните, е доста шумен. Всички помним онази култова сцена в българския филм с кокошките, да, и с Мамалев, който всъщност, според мен, никой не е пипал барабани през живота си, освен тогава, но това е друга тема.
Мисля, че са го понаучили там за два-три дена.
Да. И... Реши, че всъщност трябва не просто да стоиш като поредни български музикант, който мрънка, че нищо не става, защото това беше, нали, преди, сега вече не е чак така.
Точно така, с мрънка нищо не става. Освен това, смятам преподаването на музика за нещо много достойно, с което да се занимава човек. И когато си придобил способности с времето и можеш да ги сподели с други хора, които имат страст към музиката, какво по-прекрасно от това?
Нещо повече, лично според мен, самият аз, тъй като имах педагогически занимания, но с чуждо езиково обучение, когато ти преподаваш нещо, самият ти научаваш много нови неща.
Да, аз между другото забелязах и в самия себе си колко по-структуриран станах в мисленето си, въобще в свиренето, колко по-изчистено почнах да искам да бъдат нещата и така.
По принцип, хората обаче очакват преподавателите и хората, които организират този процес, да са прегървали с дълги бели бради, т.е. да са натрупали някаква мъдрост, но всъщност при теб може да се каже, че ти от доста малък се занимаваш с музика.
Доста малък съм около музиката.
Натиска на баща ти, барабаниста на щурците Георги Марков.
Натиска, добра дума, да.
Ти вероятно не си имал детство като всички нас, да тичаме, да се гоним, да се сфоники. Ти по 18 часа на ден приведен над барабаните.
Не, имах прекрасно детство и прекрасни родители, все още имам стабилно семейство, това, което е много важно, но това, че не означава, че не съм играл на фуники и не съм си шлял по улицата също.
До каква степен, между другото, баща ти помага в Бендхаус и изобщо в концепцията?
Значи той ми е помогнал с цялото възпитание до тук, така че аз вече съм оборудван един вид.
Не, това ми е ясно, че самият факт, че ти си се насочил към това да се занимаваш с музика от дете, е ясно, че ако нямаше музикант вкъщи, щеше да е доста по... руска рулетка, т.е. игра на случайността. Но чисто практически в изграждането на едно училище, той помогна ли ти тяло, духом и така нататък?
Разбира се, че и тяло ми, духом ми е помогнал.
Духом е готин, чакай да си запиша тази дума.
Защо така ми дойде, не знам. По принцип, ние разработахме още един много по-голям проект, но в един момент се видя, че трудно би се намерило финансирането, затова се насочих към нещо, което е възможно да стане и то се реализира.
Всъщност, какво представлява Bandhouse? Хайде сега да видим какви са рамките на процеса. Започвам с цялата оговорка, че в последната една година ние доста често сме говорили за Rock School, например, нещо, което съществува в България от примерно година и половина. Нашите приятели от Crew работят там. Да. Тоест има вече една отправна точка в България. Затова Bandhouse ми звучи като не само рок. Може би има и джаз при вас.
Bandhouse, естествено, има не само рок. Музиката може да се разглежда на много нива и тя има много измерения, така че цялата музика би трябвало да е, нали, като отправна точка, бих казал 70-те години, 60-те години, биг бенд ера, джаз, фънк, сол, американска музика, R&B, истински R&B от 60-те, 70-те. Разбира се, през 90-те години има прекрасна музика, която също всички сме слушали и смятам, че всеки добре оформен музикант трябва да е запознат с повече ери от музиката. Затова и ние ще се концентрираме и върху други епохи, не само рока.
Добре, какво се случва всъщност в момента? Ти каза официално, така както това е проект, върху който се работи от няколко години, примерно, но официалното начало на практика едва преди две седмици.
Едва преди две седмици, ме ми отне няколко месеца да окомплектовам всичко, да намеря подходящите помещения, да го оборудвам с техника и да звукоизолирам, както виждам твоите завеси тук. Ето такива завеси търсих един месец, например.
Трябваше да ми се обадиш.
Трябваше ти се обадя.
От женския пазар, идеално.
Сериозно.
Да, един на мангуни, освен това да ги шие и прави тия релсите. Жестоко.
Нашите завеси ги уши Илия, който между другото е тапицер на военния театър от 30 години, така че много голям професионалист.
Да, нещо да ми тапицира сигурно, както и да, това е друга битова тема. И всъщност този период вече е преминал, предполагам, че си си направил снимки за веселите албуми, след години да се смееш, ей, помниш и как започнахме и така нататък.
Направихме малко снимки, но качествени, и именно това винаги ще търсим баланса между качество и количество.
Добре. Говорейки за количество, всъщност Bandhouse, колко хора стоят зад тази идея?
За сега имаме 10 учители, като те покриват, например, имаме 2-3 барабанисти, 3 барабанисти, 3 китаристи, 2 пианисти, басист и 9? Певец.
10. Кое е най-сложното от тези музикални направления? За, според теб, така като...
Най-сложното може би все още предстои.
Не, имам предвид кое е най-трудно човек да се научи? Да пее, да свири на барабани или всичко е свързано с личните му заложби?
Винаги съм смятал, че няма лесен инструмент, и то защото ти свириш музика. За да свириш музика трябва да можеш да се изразяваш свободно, така че дори хармоника да хванеш. И това, което се струва на хората отначало лесно, както тромпета, примерно, има 3 клавиша, всъщност се оказва, че е цяла вселена.
Може би даже е по-сложно с само 3 клавиша, с по-ограничен брой копченца да правиш. Да. Имате ли вече много ученици?
Много не бих казал. Имаме достатъчно, за да стартираме. Надяваме се скоро да имаме и повече. Защото всъщност на нас ни трябват разнородни инструменти, за да правим групи. Защото Bandhouse е място, където се куват банди.
Именно, да. Това е по-интересното в името. То би трябвало да дава цялостната... Думата стратегия ми е твърде шахматна. Цялостната философия на това, че очевидно се търси някакъв такъв от социална гледна точка, имам предвид, Bandhouse означава за колективно усилие.
Именно, да.
Дай ни тайната, смисъл, да разкри философията. Не просто аз искам да дойда да се науча на тромпет. Всъщност не чух дали имате учител по тромпет, май не. Но искам да
много
се науча
лесно
да...
бихме могли да имаме.
Със сигурност искам да дойда да се науча да свиря на бас-китара. По какъв начин това ме обвързва и ме свързва, линква с концепцията за група?
По принцип, идеята ни е да от нашето училище да произлизат готови разработени ритъм секции и формации, които след това биха могли лесно да застанат зад все повечето певци и изпълнители, които гледаме по формати. Явно това е формат, който работи за България и хората го искат.
За сега
поне. Но никой не си дава сметка, че утре за тях трябва да застанат музиканти. Вече хората не искат да слушат музика на симбек и на плейбек.
Както каза барабаристът на Riverside, който всъщност после ще ти разкаже тази история. Не, всъщност защо да чакаме? Той остана Те продължиха към Турция, той остана в София и вчера си говорихме много, защото нали, документите за техния бус бяха останали в него, а те бяха на турската граница, съответно бяха весело минали българската, не можеха да преминат, а той всъщност остана да спи в София, защото вчера, т.е. на другия ден след концерта, отлетя за Варшава, където щеше да престои два дни, тъй като почивката от два дни в концертния ритъм и турнето на Riverside му позволяваше да лети обратно до дома, не за друго, а за да гледа концерт на любимия си King Diamond. Докато седяхме на летището и глупово се чудехме как да изпратим по факс документите на турския номер. Здрасти, Волене! Дадоха някакъв отказ от реалити шоу, струва ми се казва Гласа на България или нещо. Кой той каза?
Имаше някакво такова шоу.
Да, той каза, това е unbelievable, това е ебати караоке фестивала. И всъщност той наистина е точно такъв, нали?
На практика е, да. Това е, той е стандарт, който е въведен в щатите преди силно 20-30 години.
И ясно да
ме смисъл,
времето мина, защото нали, хората много бързо осъзнават, че дори да спечелиш един такъв конкурс, нищо не се случва от това. Така или иначе, не ми казвай, че идеята на Band School е създадена само за да захранва.
О, не, това е просто пример, че все пак има някакво размърдване в индустрията, което така бих казал, че последните години малко е позаспала. Mm-hmm. И редица фактори, естествено, но не е само защото хората нямат пари или няма пазар. Просто според мен не се предлага достатъчно качествени продукти.
Тук обаче пак философски вкарваме нещата на музиката като продукт или като изкуство.
Каква е разликата?
Огромна. Продукта е създаден и опакован с цел продажба. Изкуството не е винаги.
Абсолютно.
Тоест?
Прав си, хванаме в крачка.
Добре, да пуснем едно парче, за да рестартираме разговора да чисто. Говорим за новото музикално училище в София с Георги Марков младши, Бендхаус. Има ви във Facebook, има и уебсайт bandhouse.bg. Вижте, ясно е, че това е първият случай, в който ти говориш в микрофон за този проект на твоята душа и твоето сърце, така че не е нужно да се чувстваш подготвен или неподготвен. Нали не сме в Народното събрание, където днес, например, сутринта, час и половина говориха страшни глупости, зверски подготвени хора. Дай да си говорим какво е в сърцето.
Съгласен.
Припомни ни като симпатичното малко момче, син на бравариста на Щурците, стана мъж. През кои групи мина всъщност като музикант?
Свирих в няколко групи и дълго време живеех в Щатите, близо 8 години. Там свирих с различни хора, там свирих в биг бенд, между другото на университета, което беше страхотно преживяване за мен.
Колко души има в един биг бенд?
Ами 20-25. Mm-hmm. Всичките те духачи като пънат е жестоко чувството, а и отговорността, която чувстваш е много голямо, защото ти всъщност идеята е, ролята ти е да държиш цялото това нещо. Mm-hmm. И да му дадеш структура. Там се научих да чета така щимове, партитури, това е думата, и също да импровизирам, да свира с хора, да се качвам на сцена без да знам какво ще стане и въпреки всичко да се умявам да държа цялото нещо заедно.
Естествено, да, задължителният въпрос в една такава ситуация, защо по дяволите се върна?
Значи това е въпрос, който баща ми веднага ми зададе още преди да се върна, но много хора мисля, че ако ни слушат в момента и са живяли там известно време, знаят точно защо.
Визираш конкретно Съединените щати или по принцип извън България?
Конкретно Съединените щати, но стигнах до извода в един момент, че където и да отидеш, ти носиш главата си с себе си, така че малко или много навсякъде е еднакво от тази гледна точка, но в един момент просто ми писна вече да съм имигрант, да съм чужд. И осъзнах, че нещата, които правя там, са същи успех, ако не е по-голям, мога да прави тук.
Добре, връщаме се към идеята. Все пак, когато се върна тук, ти свири в...
Свирих в група Strings първо. С mm-hmm. тях почнах.
Да, с мацките.
С мацките беше много готино, но това не продължи много дълго време. Просвирих с група Мастило. така близо две години.
Този период съм го пропуснал, както и
да
е.
Да, но професионална гледна точка в крайна
сметка.
Разбира
се, музиката си е музика, естествено.
Да, навлязах на, така да наречем, музикалния пазар. Запознах се с хора. Аз работих в бекстейдж като озвучител. Там всъщност минаха повечето банди и се запознах с тях, защото всички бяха забрали за мен. Съвсем нормално е.
8 години и са 8 години, плюс това те едва ли са те познали.
Те, да, всъщност не ме познавах. Аз преди да замина свирих в Монолит.
Това си го спомням също, да. Дори за малко в Екзитус, ако не се лъжа, но тогава ти беше дете.
Ами това ми беше първата сериозна
банда. Сърцето ми от камък е студено и жестоко.
Точно така. Свирих в Dirty Purchase, между другото, което също беше добро преживяване.
И? Не свири ли в една прогресив група тук сега, като се върна?
Аз...
В последните години.
Самото начало, откакто съм просвирил всъщност, с група Ние, ние се запознахме още когато бях в университета и свирихме кавери на Purple, тогава и такива прогресив парчета, повечко също Dream Theater-ски сме се опитвали да свириме. Аз като заминах, те си намериха друг барабани, се развих се в друга посока. Сега продължаваме да бъдем приятели и да свирим заедно.
Mm-hmm, добре. От тези всъщност... Не, започвам въпроса от начало. По какъв начин направи кастинг на преподавателите?
Имах време в тези 4 години, които вече съм тук, да опозная повечето ми колеги. И с повечето от тях сме и приятели, свирили сме в различни формати. Имам наблюдение върху техния характер, така морални стойности, защото това според мен е много важно.
Е, разбира се.
Ниво на професионализъм и почнах и да усещам все пак някои хора биха могли да бъдат учители, други просто не са такъв материал. И смятам, че съм избрал най-правилните хора възможни.
Да, защото в случая не става дума за гениални музиканти. Светът е пълен с живи, заминали си гениални музиканти, които определено не би искал твоите деца да са около тях, предвид количеството.
Кит Ричардс.
Да, един от тях, който изшмъркал баща си, нали?
Това го вярвам, между другото.
Аз абсолютно нямам никакво съмнение, че го е направил. До тук всичко звучи изключително добре. Къде се намира?
Пентхаус се намира в идеалния център на София, близост до Дондуков и Раковска кръстовището. Всъщност е Дондуков и Бенковска, по-близо. Mm-hmm. Дондуков 17.
Като, Раковски като...
Като слезе надолу, ако направиш ляв завой по Дондуков, след около 50-60 метра в дясно, има един вътрешен двор. Защото ти знаеш, за да може да дигаш шум, много условия трябва да бъдат изпълнени. И така, до голяма степен намерих, с късмет, намерих мястото, което ми трябваше. И то е много красиво, между другото, така с високи тавани, старо строителство, което предразполага към творчество.
Има ли къде да се паркира?
Има, да, има платен паркинг. Той е вътрешен...
Защото това, нали, се сещаш, че би бил един много голям проблем.
Напротив, това е огромен фактор и за повечето хора е проблем, ако няма къде да се паркира, там има. То е алтернатива на синята зона.
Защо се разкаша така?
Не
какво
знам,
стана?
Нещо ми тук ми...
Сигурно, може би, завесите са някакви алергени и те разпръскват. Ти си първият, който кашля. Що не си пинеш от това?
Що не си пинеш?
Какво е работното време?
Работното време е в нормални работни часове, между 11 и 8 часа. Не искаме да притесняваме съседите, с които все още сме в добри отношения. Както знаеш, обаче и рано сутрин е малко трудно за...
Да, матинета, както и вечерно училище по барабани с две каси, вероятно, не са много neighborhood friendly. Да, да. Кокошките спират да снасят. Чакай, докато ти си пинеш, да пуснем едно много късо парче на Sepultura, тяхно изпълнение. Георги Марков Джуниор е в нашето студио. Говорим за новото музикално училище Бендхаус. Всъщност, доколкото разбирам, Жоро, от цялата тази история, концепцията не просто на училището е да се научат хората да свирят на някакъв конкретен инструмент, но да могат да свирят с други музиканти заедно.
Това винаги е най-важното. Амбицията ни е с времето да въведем джем сешена като стандарт в обучението по музика по принцип. защото музиката има смисъл само когато е споделена с други хора и когато се свири с други хора, то тогава човек и напредва най-много и се развива и така. То както разговор. Може да, да си говориш сам, но само когато говориш с други хора, то се осмисля.
Също така и като секса, защото когато си сам, се нарича обикновено чикиджийство.
Това може би единственото изключение.
Добре, де, обаче в такъв случай тези десетина преподаватели на ниво китара, бас, барабари, които имате до този момент,
плюс пеене.
Пиаро и пеене, да. Те би трябвало да са не просто добри музиканти, а всъщност самите те да имат преживявани истории и биография минала през различни оркестри и групи. Знаем ли всъщност, можем ли да кажем имената
Абсолютно,
на тези хора?
Да, да, и тези условия са изпълнени за всички от тях. Значи, за барабани съм аз, след това е даката, мисля, че няма нужда от...
Йордан Драгиев.
Деян Драгиев.
Деян Драгиев, аз му викам Йордан, да, Деян Драгиев, който сключи брак миналата година, между
другото. Сериозно, даже физирав. Да.
Има концерт утре в София Лайф Клъб с Baby Face Clan.
Прекрасно, той даже... Не ли днес? Не, утре.
Утре е.
Утре точно така.
Да. Позволи ми да знам.
Добре, позволявам. Третият човек е Васил Вутев, той сега в момента свири с D2.
Да, завърна се от чужбина.
Холандия. Дълго време е живял там, 13 години. Почваме с китаристите Людмил Стойнев, Люси, той е китарист на Dirty Perchy, също е цигулар в операта. Жена му също преподава цигулка при нас и двамата са в операта, между другото. Така, Мартин МДС, той ме помоли да не използвам фамилията му. МДС е името, което повечето хора го знаят. Той от доста време преподава, има повече опит в така, в прогресив рок, в тази посока. Аз съм се постарал, така, ако може да повече стилове все пак да се покрият. Иво Дуков, близък приятел, с който много бързо станахме приятели и в момента свириме с него в Дани Милев бенд. Той е пианист, но общо взето всичко с клавиши, работи под ръцете му. И всичко, което чуе, мен това винаги ми правило впечатление при него, че чува нещо и моментално може да го възпроизведе. Според мен това е много ценно. Диана Рахнева е друг преподавател. Тя е преподавател в музикалното училище от дълго време. Има опит както и с деца, така и с хора от нашата възраст. Да не казвам възрастни.
Да, благодаря за вашата възраст, да.
Басиста е Жоро Облака. Така му беше прякора преди да замине в Канада. Той наскоро се върна в Канада. Така още взето светски личности сме се събрали.
Между другото, на Димитър Кърнев му викахме Облака едно време, но това е друга тема.
Това е заради прическата или заради питието?
Заради прическата.
Жоро твърди, че заради прическата.
Заради прическата.
Но аз не му вярвам.
Да, пеенето.
Пеенето е Тони Чембера.
А, браво! Българският Пол Роджерс. Какво прави Тони? Не съм го виждал много от отдавна.
Тони пее и никога не е спирал да пее и за мен има един от най-брилянтните гласове на български изпълнител.
Да, така е.
Той е един от малкото хора, който може да отцели една нота и да я задържи без да използва вибратото, за да прикрие евентуална несигурност. Mm-hmm.
Вижте какви нюанси. Какви са учениците, питомците на Бентхаус?
Учениците, първо, това, което ми прави впечатление, са много възпитани.
Като възраст имам предвид.
Хубави хора. Като възраст...
Хуи хора е готина.
Хубави хора.
Хуи хора, да.
Хуи хора.
Хуи хора.
Е, си говорим както е.
Да.
Значи, между 8 и 20 години е един така сегмент, да кажа. Други хора вече от така по-близо до и моите възраст, аз съм на 31 години, които вече си имат...
кога минаха?
Минаха, да си върви. Които имат така работа и малко повече възможност. Единствено, може би, времето им липса, но това е нещо, което винаги си искали да правят. И сега изведнъж вижда, че всъщност те са в състояние да го направят.
Има ли някакви конкретни... В смисъл, хората, които идват... Вероятно някои от тях доведени от своите родители, тези, които са на 8 години.
Така.
Плюс тези, които са по-напреднали във възрастта, но примерно да най-после да изпълняват една своя мечта, да почнат да взимат някакви академични уроци на апгрейд,
да,
на това, което вероятно те сами вече са опитвали вкъщи.
Да.
Имат ли си, смисъл, как се подхожда? Да, на времето, веднага ти казвам какво имам предвид. На времето, в средата на 90-те години, когато звукозаписа в България претърпяваше един много сериозен революционен елемент, групите отиваха с диск, примерно на Biohazard или Sepultura и казваха, искаме нашия албум да звучи така. Сега хората идват ли с някаква конкретна песен и казват, искам да се науча да свира тази песен първо, например?
Разбира се, винаги го има елемента с любимата песен, която иска да научат, но много бързо разбират, че за да я свират както я чуват, имат така месеци работа, но повечето хора идват именно заради това. Те искат структурата и стъпка по стъпка да се научат. И реално за всеки инструмент са необходими поне няколко месеца човек да придобие усет за инструмента, тялото му да свикне с, в случая с барабаните, с движенията.
Ти освен барабани, между другото, други инструменти, да справяш ли се?
Аз се справям, но според моите лични критерии не се справям.
Да, да, е смисъл, едното е професионално, другото като любител, примерно, мога да извъртиш някакви неща на хармоника.
Да, разбира се, ритъм, мелодия, те са заложени в мен заради барабаните и заради музиката, която съм слушал, но винаги съм съжалявал, че не съм се научил на пиано да свиря.
Когато отново стана известно това парче Walk This Way в версията с Run DMC.
И се живи Aerosmith.
Да, Стивън Тайлър каза, че всъщност, тъй като той е започнал кариерата си като барабанист, и той всъщност по образование, да кажем, или тренинг е барабанист, това много му е помагало в рапирането, ако искаш, защото чувството за ритъм е огромно. Всичко в Бендхаус случва ли се под одобрителния или неодобрителен поглед на изключително взискателния барабанист на Щурците Георги Марков Синьор?
Надявам се все повече. Той за сега не се е явявал много. Явно чака да се развият нещата, за да
яхне да бизнеса.
За да си каже тежката дума. Здравей, татко.
Сигурен съм, че той е щастлив от това, което се случва. Поне виждал съм го в очите му.
Когато е щастлив, той не ти казва нищо.
Mm-hmm.
Значи, ако не казва нищо, значи всичко е прекрасно.
Това, между другото, е доста разумен педагогически подход.
И аз така смятам.
Ще се върнем към Бендхаус. Имам още серия въпроси. А, да, скъпо ли е?
Да, скъпо, това е относително понятие, разбира се.
6 кинта за кило череш, между другото.
Толкова ли са вече?
Какво значи вече?
Все още, смисъл, че те ще станат по-евтини.
Надявам се, да. Въпреки че това правителство.
Сравнително са съобразени с цените около нас и това, което хората могат да си позволят. Един урок е, мога да го кажа това? Един урок е 60 минути. Да, 60 минути и е 22 лева.
22. С или без?
С.
Да. До този момент, вече две седмици над повърхността, официално машината се движи. Месеци труд и преди това години на уточняване на концепцията. Кой беше най-сложният момент?
Смятам, че все още предстои в момента, в който хората ни се доверят и вече ние си не носим тази отговорност да се издигнем до очакванията, които хората имат от нас и нещата, които сме обещали.
Както казахме още в началото, освен различни типове и инструменти, обучение да се свири с тях, в Бендхаус и самото име на училището го изтъква възможността, не ами настояването от страна на преподавателите, питомците, учениците, обучаващите се, да влязат в системата, да свирят с други хора, така наречения джем сешън. Има ли възможност да се записва това, което се свири?
Абсолютно.
Тоест имате сглобено и студио на практика?
Не, все още нямам студио. С времето ще се оборудваме и в тази насока.
Защото вероятно можете да записвате вече.
То е, не е чак толкова сложно. Аз имам необходимите неща, просто трябва да се... Виж, времето отсява нещата най-добре. Остават само важните. Нека първо посоката да се избистри и самите хора да видим дали им харесва това, на къде искат да вървят, но междувременно естествено ще записваме, защото винаги съм се изненадвал колко е важно да се чуеш.
Точно това искам да ти кажа. Защото ти можеш да обясняваш някой ти тук сгреши, а той ако не се чуе.
Както се казва, лентата не лъже. Ти си мислиш, това беше велико, после чуваш записа и казваш, айде пак.
Е, понякога емоцията е много важна.
Понякога, абсолютно, а понякога обратно. Мислиш си, че си объркал всичко, всъщност е гениално. И след това се слушаш след месеци и не можеш да повярваш, че си ти. Много е важно да се записва човек и да се слуша.
Между другото, в теория и история на възприемане на музиката, има две школи. Едната твърди, че две тенденции. Едната твърди, че прекалено то академично образование на ниво музика пречи на креативността, защото те вкарва в едни вече затворени гравиците. Други твърдят, че естествено без това не може. Ти, къде е истината според теб?
Истината не е в крайностите, макар че при истинските артисти те са именно тези хора, които водят нещата до крайностите и бутат летвата още по-надалече, и всички виждат, че всъщност е възможно да се стигне до там. Но се върна за академичното образование. Проблема е, ако то задушава креативността, а как именно? Да ти забранява да грешиш, да ти каже това е грешно. В музиката и в изкуството няма как да има такива рамки, именно за това е изкуство и музика, защото там можеш да грешиш, и дори смятам, че това е единственото място, където можеш да бъдеш перфектен и да грешиш едновременно.
Ти, между другото, започна с това, това бяха едни от първите ти думи за това, че за да можеш да бъдеш добър музикант, ти трябва да усетиш свободата на това да се самоизразяваш.
Именно.
Правилно ли съм те разбрал?
Абсолютно правилно. Не си спомня, съм го казал, но си ме разбрал.
И имам запис, за да можеш да се чуеш в последствие. Лично теб като музикант, има ли нещо, което в последните месеци ужасно силно да те е впечатлило, като новозаписана музика, която да излезе, и си кажеш, бати, това никой не съм очаквал, че мога да излезе нещо такова?
Честно казано, не. Подочух, не съм подочул, слушах парчето от новия албум на Мюз. Направиха ми впечатление по-скоро като качество на запис, като звуци, които използват, но много трудно вече може да направиш нещо революционно ново.
Не става дума за революция. В смисъл, аз мога да ти кажа кое е нещо, което ужасно много ме впечатли.
Добре.
В последните две седмици се случи това.
Deep Purple издаваха албум.
Да, знам, зная.
Който между другото не звучи като Deep Purple, те като Kansas звучат почти.
Има нещо, да, в това, което кажа. Това, което мен ме впечатли изключително много, е новия албум на Род Стюарт. Как са умели, не случайно, това е първи албум от 34 години на сам, с който той стана номер едно в Великобритания отново.
Дължих и здрав.
Но любопитното е как е възможно да има едни песни, които са толкова балансирани и като структура, като композиция, като изпълнение, плюс продукция, но в същото време всяка една от тях не прилича на другите и е толкова умело балансирано всичко, че е просто невероятно впечатляващо.
Това е страхотно, което казваш. Ами...
Не само аз, стана номер едно в Англия.
Да, да, явно да. Всички го оценяват. Ами, до голяма степен това е пак е продукт на продуценти, на менеджери, на тези хора, които са зад кулисите.
Ясно е, че има страшно много хора, които работят в едно нещо, което ти наричаш продукт. Защото в случая става дума наистина
продукция.
За една продукция. Много добра продукция. Защото, нали... Да. Една песен от гледна точка на ритмика и
аранжимент
и мелодия могат да звучат по всъщност поне десетина за различни варианта.
Комбинации. Да, но тази, която се избира, е човека с опит, с поглед, който знае всъщност защо се прави това цялото нещо.
Каква е следващата стъпка пред Бендхаус?
Следващата стъпка е да продължаваме да говорим за това какво целим и за какво се борим. Mm-hmm. И да привличаме качествени и мотивирани хора. Значи, за мен най-важното нещо е да се създаде среда, в която мотивира хората да намерят място за изкуството в ежедневието си. Отново да намерят това място, защото според мен все по-малко му отделят.
Тоест взимаме тази част от рок-н-рола, която е изкуство, но дето е война, бунт и така нататък.
Няма нищо лошо с бунта.
Разбира се, че няма.
То напомня, че сме живи и че всъщност, нали, да.
А сме ли?
Ами все още.
Надявам се. Подозирам, че рано или късно ще се стигне и до сценична изява пред публика на възпитаници на Band School.
Абсолютно, да.
Бендхаус, извинявам се.
Бендхаус. Различните формации, естествено, са съобразени с възрастови някакви граници. Но с времето, с удоволствие, ще направим такива формации, които да изпълняват пред хора. Това всъщност е цялата идея.
Да, защото пък всъщност според мен има няколко стадия и нива. Първото е, нали, да се научиш да свириш, да свикнеш инструмента си, да се сраснете,
да.
Ти да можеш да възпроизвеждаш нещо повече от обикновени стържещи звуци върху регъл. След това да се научиш да свириш с други хора заедно, след което да се научиш да свириш заедно с тези хора или сам пред
точно
хора,
така,
които те слушат.
Точно. За повечето хора е трудно да прескочат страха си от това да свирят пред други хора. Нещо, което пропуснах да кажа.
Според мен обаче има и такива, които нямат абсолютно никакъв свян и да излизат пред хора дори абсолютно преди да се са научили. Да, абсолютно
безотговорно.
Безотчливо.
Също ще търсим млади групи, които вече свирят.
Mm-hmm.
Вече имат посока и желание да се занимават с това нещо и да кажа бенд менеджмент, менажиране на банди, малко сме още далече от това, но ще им даваме насоки и в крайна сметка ще ги учим да свират един с друг, като, разбира се, максимално без да им се бъркаме в стила, защото той трябва да се пак да остане уникален с нещо.
Споделяш ли моето мнение, че рокът в последните години е модерен в нашия град поре?
Той рок в България май винаги е бил доста силен.
Да, мислата ми е, че да не беше официално някакси. Сега гледай какво става. Има сериали, които се правят по телевизиите, има стотици радиостанции, които твърдят, че са рок.
Използват рока като возило, за да
именно,
си
да,
представят
пред
продукцията, защото рока, пак стигаме до бунта и до бутарството, духът на хората.
Сега, който, между другото, от България като че ли ужасно се нуждае от някакви такива неща.
Все повече ще се нуждае, като гледам днес какво става.
Има ли нещо, което е много важно да се каже и серията от въпроси, които ти зададох, дори не докоснаха?
Не, аз мисля, че доста обстойно. За мен е много е важно това да е място, където да можеш да усетиш хъс и желание да се свири, да се развиваш музикално, да свириш с кеф. Да го има елемента на академичното обучение, но практичната част да се случва в условия, които са близки до истинските и които са адекватни и така функционални в нашето съвремие. Демек, един съвременен вариант на по-стари ценности и критерии за изпълнение на музика.
Какво значи близки до реалностите?
Близки до адекватни...
В смисъл, да, там където се учи прилича на сцена, има монитори, примерно, това ли?
Разбира се, mm-hmm. Значи условията, най-вече за...
А има ли гласа на Краси Желязков от Mr. Punch? Ladies and gentlemen, 5 minutes to show time.
Виж, затова не се бях сет. Под условия близки до реалните имах преди именно Jam Session, където... То Jam Session, нали, това е стандарт, който от десетки години го има. Варят се ни книги Real Book и вътре са пълни с джаз стандарти, стотици парчета. И музикантите се очакват, че ги знаят. И ти, качвайки се на сцената, ти всъщност декларираш, че ги знаеш тези неща, някой преброява 4 палки и почваш. При нас ще е подобно, но няма да е само с джаз стандарти, ще има избрани песни от преподавателите, от учениците, които да учим заедно, но да ги учим наистина добре, стилистично, в дълбочина да се влиза, детайлите да се гледа, защото там е изкуството е в детайлите, не е в общите линии.
Кога според теб, като лични наблюдения, идва моментът, в който се скъсва и по-точно се преминава границата от това да бъдеш перфектен изпълнител до това да започнеш да правиш музика? Защото не са тайна много разпространени мнения, че в България има и винаги имало ужасно много добри музиканти. Говоря, даже в случай не говорим за рок-н-рол, говорим по принцип.
По принцип.
В България има страхотни изпълнители, страхотни оперни гласове, ако искаш така нататък.
Изключителни таланти.
Но на ниво композиране и създаване на музика не можем да се похвалим, че сме дали нещо на света.
Ако върнеш 60 години назад, 65-55 година, мистерията на българските гласове, това може би е последното време, когато сме изненадали света и продължаваме да го изненадваме.
Там не пеете и някакви фолклорни стандарти.
Не знам дали са стандарти. Той е един французин продуцент, е тръгнал из страната и е записал от различните части на страната.
Не, аз не говоря за корените на народа и за това не пресъхващо менче, този извор на
това, което забелязвам,
фолклорно съзидание.
Е, че всички гонят, постоянно гонят чужди стандарти. Винаги се опитваме да догоним нещо, което докато го догоним, то вече не е актуално дори.
Не, имам предвид нещо друго, че през 90-те години много досадно стана в това, че във всички клубове, които тогава имаше в България, се свиреха кавъри. След което, нали, беше големия пробив на сцената за авторска музика, ошибка, именно защото беше авторска. Защото не е тайна, че много от групите бяха принуждавани, продължава да има такива клубове в България,
абсолютно,
чувам, в които собствениците принуждават групите, които идват, да свират несобствени песни.
Да, това е.
Но мисълта ми, от гледна точка на музикант, какъвто си ти, в какъв момент, или то всъщност е различно при всеки, някой започва директно с собствени парчета, които са им в главите?
Зависи от приоритетите ти.
Mm-hmm.
Ако само с свирене можеш да си изкарваш прехраната ти, малко или много си принуден да се съобразяваш с...
А не, аз не говоря за това. Аз да имам предвид вътре в душата и в желанията на един човек. Има ли хора, които чакат да започнат да пишат своя собствена музика, едва когато станат супер уверени в това, което могат да изпълняват като музикант?
Не знам, не бих мога да обобща. Не ти трябва да си перфектен музикант, за да правиш музика и да композираш. Но също време, да, едно ниво на самоувереност също е доста, доста важно, но и опита трябва да го правиш с години, за да времето да отсее тези важни неща, които остават, и всъщност да остане твой стил и личност, характер. То трябва да е начин на живот. Не можеш просто да свириш една година на барабан и да кажеш: окей, научих се. А това е пътешествие, което поемеш за цял живот.
Това, че да се гмуркаш в дълбокото с този... Всъщност, думата проект е толкова изтрита вече, че просто не желая да я използвам. С това приключение, наречено училището Бендхаус, по какъв начин според теб ще бъде спирачка за твоята кариера като музикант и изпълнител?
Не, смятам, че това дори ще отвори много повече врати. Дойде момента, лично за себе си ти го спомена току-що, в какъв момент. За мен дойде момента да искам да правя изкуство независимо от условията около себе си. Независимо и от политическо и икономическо състояние на страната, на съзнанието на хората и така нататък. Дори колкото повече са репресирани хората, толкова повече търсят отдушник в изкуствата и музиката.
Нали знаем, че в един свят, в който всички са щастливи и оядени, общо взето не е време много за изкуство.
Не, даже то това ще го убие.
Да, даже всъщност значи трябва да се радваме. Че червените буклуци отново се завърнаха.
Не,
с
не се радваме
пясък.
За това въобще. Просто трябва да намериш. Не искам да кажа положителното във всичко, просто трябва да намериш път да осъществиш мечтите.
В такъв случай обаче от отговорността на вас, хората на изкуството, огромна, защото на нас, хората на неизкуството, които обаче консумираме изкуството като спасение от зверския шит, който се върти наоколо, ако и българските съзидатели, или да използваме думата творци, която аз ски харесвам, не отговорите на нашите много високи изисквания, тогава ще ни смачкате тотално, защото си казваме в България и това даже не се случва.
Абсолютно си прав.
Да, осъзнаваш ли каква всъщност ужасна отговорност?
Винаги съм го осъзнавал.
Да.
Все повече.
Губиш ли си съня от това?
Не.
Какво е следващото нещо, което можем да очакваме от теб като музикант?
Вече ме плащаш абсолютно, смисъл не знам.
Кеф.
Не, просто кеф. Да видиш хората как блясъка в очите им. Знаеш ли какво е 10-годишно
в очите? Знаеш ли какво е блясъка в очите от едно 12-годишно уиски?
Много подобен, предполагам.
Да, всъщност щастие. Кажи за блясъка в очите на едно 10-годишно момче.
Не, когато за първ път схване примерно някакъв рудимент, мъчи го, ти виждаш как колелата се завъртат лека поле и в един момент те поглежда и виждаш в очите му, то ти казва: да, разбрах. Жестоко, усещането е жестоко.
Еха, устаряваш, Жоро.
Не, просто напротив, учи се да живея.
Да, добре, къде може да ви намери човек в пространството? Аз мисля, че го казах.
Сайта ни е www.bandhouse.bg, една дума Bandhouse, или във Facebook, facebook.com/ bandhousebg, една дума без точка.
Идеално. Успех на инициативата.
Благодаря ти много за поканата, много ми беше приятно
много
да си поговорим.
Моля.